Epistil faharoa ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina faharoa, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity. Mamangy anareo isan'ny fiangonana ity Tesalônika, izay tafaray amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo aho. Mamangy anareo koa Silasy sy Timôty. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo.
Tsy maintsy velom-pisaorana mandrakarivan'Andriamanitra zahay ry havana noho ny aminareo. Mendrika ataonay izany satria mandroso fatratra ny finoanareo ary tombo hatrany ny fifankatiavanareo rehetra. Izany mahatonga anareo reharehanay maneran'ireo fiangonan'Andriamanitra noho ianareo manam-paharetana sy mino hatrany eo anivon'ny fanenjehana sy fahoriana rehetra mianjady aminareo.
Borofo izany fa mitsara ara-drary ny Andriamanitra. Satria fokatra izay mianjady aminareo dia atao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Sady io fanjakan'Andriamanitra io no antony aretanareo fijaliana, satria izao no ara-drariny amin'Andriamanitra. Ho valiany fahoriana ireo mpampahory anareo ary omeny fialan-tsasatra miaraka aminay ianareo ampahoriana. Ho tonga izany amin'ny andro isehoan'i Jesosy tompo avy any an-danitra, hotronin'ireo anjely mitory ny heriny. Voahodidina afo miretareta izy no tonga anasazy ireo tsy mahalala an'Andriamanitra sady tsy manaiky ny vaovao mahafaly momba an'i Jesosy tompontsika. Fahaverezana maharitra mandrakizay no sazy hiatra amin'ireo ka tsy hifanatritava amin'ny tompo sy ho lavitry ny hery ny herim-boninahitra ireo amin'ilay andro hahatongavan'ny tompo mba homeny vahoaka ny voninahitra sady hikakan'izay rehetra mino azy. Ho isan'ny reto hanome voninahitra ny tompo ireto koa ianareo, satria nino ny fijoroanay ho vavolombelona minanambara azy taminareo.
Izany no ivavahan'ny lalandava ho anareo koa mangataka amin'Andriamanitsika izahay mba hataony mendrika ny fiainany antsoany ianareo ianareo. Mangataka izahay mba ho tanterahany amin'nykery avokoa ny fanirianareo anao soa ary ataony lavoraro koa ny asa teraky ny finoanareo, dia homenareo voninahitra ny anaran'i Jesosy tompontsika, sady anareo koa homeny voninahitra. Izany ny vokatr'ilay fahasoavana avy amin'ilay Andriamantsika sy Jesosy Kristy tompo.